2 Bela Golba.
Među četiri velika srpska filologa, Đura Daničić, Stojan Novaković, Aleksandar Belić, svrstava se i Ljubomir Ljuba Stojanović. Bio je nastavnik gimnazije, gramatičar, istoričar književnosti, istoričar, političar, državnik, prosvetni i kulturni poslanik. Filolog Ljiljana Kostić ističe da njegov rad predstavlja sponu između Vuka Karadžića, Daničića i Novakovića s jedne strane i Aleksandra Belića i ostalih srpskih filologa 20. veka s druge strane.
Njegov ideal kao da je bio sabrati i izdati sve što postoji u jednoj oblasti. Prikupiti rasuto blago sačuvano iz davnina. Obuhvatiti sve ono što nije propalo u ratovima i požarima ili odbačeno iz neznanja ili nemara. Srediti to, razumno organizovati i onda staviti između korica jedne edicije, da bude lako pristupačno nauci i podesno priređeno za buduća istraživanja.
Ljuba Stojanović je rođen u zanatlijskoj porodici 6. avgusta 1860. godine u Užicu. Gimnaziju je učio u rodnom gradu, Šapcu i Beogradu. Otac Vasa je želeo da mu sin bude trgovac, ali njegov gazda, kod koga je stanovao u Šapcu, kad je primetio da se mali Stojanović nikako ne odvaja od knjige, preporučio je Vasi da ga da na dalje školovanje. Otac je poslušao taj mudri savjet i nije se prevario.
Peti, šesti i sedmi razred završio je u gimnaziji u Beogradu, gde se Stojanović odmah uključio u rad đačke družine Nada i na jednom skupu pročitao svoj prvi rad, prevod iz Bokačevog Dekamerona, u kome je dokazao da je Stefan Mitrov Ljubiša u jednoj svojoj priči obradio isti predmet. Njegov profesor srpskog jezika, Momčilo Ivanić, je primetio da se Stojanović interesuje za narodne umotvorine, pa ga je posavetovao da se tome posveti.
Stranci to ne mogu da rade. To mora da rade naši ljudi.
Student Ljubomir Stojanović dobio je nagradu za svetosavski temat o kralju Tvrtku, kojim je skrenuo pažnju svoga profesora Stojana Novakovića. Na mestu ministra prosvete Novaković mu je ponudio stipendiju da ode u inostranstvo na usavršavanje. On je nije prihvatio, već se po položenom profesorskom ispitu zbog očeve bolesti vratio u rodno Užice da bude profesor.
Tek 1884. godine, opet po Novakovićevoj preporuci, Ljuba Stojanović je poslat kao državni pitomac na godinu dana u Beč, kod Frana Miklošića. Godinu dana u Petrograd kod Vatroslava Jagića, godinu dana u Leipzig kod Leskina i u Berlin kod uglednog stručnjaka za jezik Schmidta. Uporedo je radio na proučavanju starina u bibliotekama u Moskvi, Kijevu, Petrogradu, Pragu.
Za pet godina Stojanović je sredio i objavio rezultate istraživanja iz naše stare književnosti, istorije i jezika. Stari Vatroslav Jagić je bio oduševljen i pozdravio ga je kao novog Đuru Daničića.
Kad se Ljuba Stojanović vratio u zemlju, zaposlio se kao profesor srpskog jezika u drugoj beogradskoj gimnaziji. Profesura je trajala od 1888. do 1891. godine, a onda je postavljen za docenta za ruski jezik. Kada je primetio da gimnazijalci nemaju dobrih gramatika srpskog jezika, napisao je lekcije iz srpskog jezika i srpsku gramatiku koja je doživjela više od 10 izdanja.
Laskava ocena Vatroslava Jagića, kao i niz zapaženih naučnih radova, otvorili su vrata mladom Ljubi Stojanoviću za dolazak na veliku školu za profesora slovenske filologije. Njegovi đaci bili su Milan Rakić, Aleksandar Belić i mnogi drugi potonji pisci i naučnici. Jednom upita kako glasi pređašnje svršeno vreme od glagola prsnuti. Svi su ćutali, samo Milan Rakić podiže dva prsta.
Prskoh.
Odlično. Sedi, evo ti petica. Kako si došao do toga?
Ne znam.
Sedi, evo ti jedinica.
Godine 1890. Ljuba Stojanović izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti i postao je jedan od najmlađih članova u njenoj istoriji. Ljiljana Kostić skreće pažnju da pitanja kojima se Stojanović bavi u svojoj akademskoj besedi nisu prestala da budu aktuelna. Stojanović veoma hrabro u 36. godini postavlja pitanje: čiji je književni jezik kojim pišu Srbi i Hrvati? Srpski ili hrvatski? Svoje tumačenje ovog problema zasniva na stanovištu aktuelne slavistike, po kojem je jezik odredište nacionalne pripadnosti. U završnom delu svoje besede rekao je:
i kao god što ja nikad čakavski dijalekt ne mogu nazvati srpskim u onom smislu u kome to velim za ovaj dijalekat u kome ovo pišem, jer znam da nema ni jednog čoveka koji čakavski govori, a Srbinom se zove, isto tako i Hrvati ne treba da se ljute kad im se reče da je onaj dijalekat kojim govore i pišu, ili bolje reći, kojim se trude da govore i pišu u Zagrebu, dijalekat srpski, jer do ilirskog pokreta nije bilo čoveka koji je tako govorio i pisao, a da se Hrvatom nazivao.
Stojanović tvrdi da je ilirski pokret izvršio nasilne promjene. Hrvati su se odrekli svog jezika, čakavskog, i prihvatili kao književni jezik svoga mnogobrojnijeg brata Srba. Thank you.
Na mesto profesora velike škole 1897. godine, Ljubomir Stojanović dobio je zaduženje da organizuje u Beču fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja, čuvenog spomenika našeg jezika i naše ornamentike iz druge polovine 12. veka. To izdanje je izrađeno besprekorno. 50 strana je snimljeno u originalnoj veličini, a ostale su umanjene na polovinu.
Ljuba Stojanović je odabrao štampariju s najboljom tehnikom i 8 mjeseci u Beču nadgledao rad. Na kraju izdanja Stojanović je dao svoje priloge, u kojima je pokazao da je odličan filolog. Zahvaljujući materijalnoj pomoći Aleksandra Obrenovića, Miroslavljevo jevanđelje i prilozi fotolitografisani su u svega 300 primjeraka. Ipak, primjerci su poslati u svet najznačajnijim slavistima, filolozima i bibliotekama.
Po rečima Ljiljane Kostić, jevanđelje je jedno od najluksuznijih knjiga u slovenskom narodu u tom trenutku.
Iste 1897. godine, prilikom prenošenja Vuka Karadžića iz Beča u Beograd, Ljuba Stojanović je govorio o velikanu naše kulture. On je bio pravi izbor, jer je već bio član Državnog odbora za izdavanje Vukovih dela. Priredio je 8 knjiga Vukovih narodnih pesama, 7 knjiga Vukove prepiske i 3. izdanje Srpskog riječnika, dobro upoznao Vukov život, rad i okolnosti u kojima je radio.
Rezultat svega toga je njegova studija Vuk Karadžić, njegov rad na srpskom jeziku i pravopisu, objavljena 1924. godine. Posle dela ruskog naučnika Platona Kulakovskog, studija predstavlja prvo ozbiljno delo o Vukovom radu i reformi našeg jezika i pravopisa. Vremenom je postala najvažniji izvor za proučavanje Vukovog reformatorskog rada.
Ona nije bila podrobnije analizirana, ali je, što je veoma značajno, bila polazište za nastanak drugih knjiga i monografija o Vuku Karadžiću.
40-godišnji Ljuba Stojanović ušao je u ondašnji politički život Srbije posle Ivandanskog atentata 1899. godine i tu nije ostavio neki vidljivi trag. Nije ni mogao u društvu kalkulanata i profitera. Da nije bio dobar besednik, svedoči Jaša Prodanović.
I na političkoj govornici on je bio profesor koji želi ne da razgreje srce, nego da prosvetli umove. Stojanović nije imao osobine jednog apostola, nego odlike moralnog cenzora. On je davao dobre primjere, umjesto da rasipa lepe reči. I u ličnom ophođenju sa širokim masama, Stojanović je bio nespretan, hladan, gotovo krut. On je u duši voleo te mase, čijem je dobru posvetio sav svoj politički život. Ali niti je laskao njihovim slabostima, ni povlađivao njihovim prohtevima. Za velikog govornika treba imati velike emocije. A Stojanović je sav bio razum. U govorništvu pobjeda ne pripada najumnijim, nego najveštijima.
Njegovi prijatelji ostavili su i ovo svedočanstvo.
Jedina stranka kojoj bi mogao pristupiti bila je radikalna, ali ga je od nje odbijala bezobzirna i nesavesna demagogija kojom je u narodu agitovala i silna netrpeljivost i isključivost prema drugim strankama, čije je i dobre namere i postupke u narodu tako predstavljala kao da su najgori i najštetniji po državu i narod.
Sa političkim istomišljenicima, protivnicima Pašićevih radikala, 1901. godine Ljuba Stojanović osnovao je stranku samostalnih radikala. Iste godine izabran je za narodnog poslanika. Posle majskog prevrata 1903. godine u revolucionarnom kabinetu postavljen je za ministra prosvete, a nepunu godinu dana od maja 1905. do marta 1906. godine bio je predsednik vlade.
Na tom mestu izdejstvovao je donošenje zakona o univerzitetu, a kao ministar prosvete potpisao je ukaz o njegovom osnivanju. Imao je čast da 2. oktobra 1905. godine otvori univerzitet u Beogradu. Valja ovde pomenuti kako je vredni, marljivi i trudoljubivi Ljuba Stojanović shvatio svoj predsednički položaj. Posle 5 meseci on se obratio Davidoviću.
Ubiću se. Evo, punih 5 meseci prohujaše kako smo na vladi. A šta smo učinili? Društvo je rđavo kao što je i bilo.
Pa ubij se ako očekuješ preporođaj našeg društva za 5 meseci.
Kada je 1921. godine filolog Aleksandar Belić proslavljao 25 godina naučnog rada, Stojanović je pred elitnim skupom profesora, naučnika i akademika čestitao svom učeniku jubilej.
Kao što svaki otac želi i radostan je kad mu je sin bolji od njega, tako sam ja srećan i radostan što sam dočekao da moj učenik bude bolji od učitelja, pa i tebi želim da dočekaš tu radost i da odgojiš takve učenike koje ćeš pod starost ovako pozdravljati kao ja tebe.
Zanimljivo je i Belićevo sećanje na profesora.
Godine 1909. bio je rektor univerziteta gospodin Sava Urošević. Običaj je bio da rektor pri odlasku s rektorstva daje profesorima rektorske ćevapčiće, obilnu večeru koja se pretvarala u drugarsko veče ili drugarsku noć. Na večeri priređenoj u botaničkoj bašti bio je ministar prosvete Ljubomir Stojanović. Ja sam sedeo daleko sa svojim društvom i bilo mi je žao da se od njega odvojim. Jovan Skerlić je te noći bio jako raspoložen i zabavljao je svojim oštroumnim šalama, koje su pokašto bile i zajedljive i sarkastične. Kad mi neko od prijatelja ponovi po drugi put da me zove na razgovor gospodin ministar, ja se začudih ozbiljnosti njegova govora u onoj atmosferi pesme, doskočice i svirke. On me zamoli da odmah sutra napišem Šahmatovu, jednom od najistaknutijih članova Imperat Akademije nauka u Petrogradu, o njegovoj zamisli o stvaranju Saveza slovenskih akademija i da preko njega zainteresujem za tu ideju i samu akademiju. Sutradan još se nisam bio odmorio od neprospavane noći, a već me Stojanović pitao da li sam pisao.
Tu zamisao, kao mnoge druge planove u Srbiji, omeli su ratovi. Godine 1912. zbog neslaganja sa članovima svog stranačkog kluba, Ljuba Stojanović je podneo ostavku na predsjedništvo stranke i članstvo u glavnom odboru i povukao se iz politike. Tada je podneo ostavku i na državnu službu, odrekavši se ministarske, savjetničke i profesorske penzije, samo zato što mu je jedan poslanik, član kluba, više u šali nego u zbilji, rekao:
lako je vama, gospodine Ljubo, kad imate osiguranu penziju.
Stoje Novaković je mrzeo privilegije koje su imali političari, o čemu svedoči njegovo putovanje sa Ljubom Davidovićem, predsjednikom Skupštine, iz Velike Plane za Beograd. Brzi niški voz dolazio je u Veliku Planu negde oko 1:30 po ponoći. Šef stanice u Plani bio je Davidovićev školski drug, pa ga ovaj zamoli da se telefonom preko usputnih stanica pobrine za jedan polukupe za njih dvojicu.
Nikako. Obrecnu se Stojanović. Vozit ćemo se kao i drugi svet.
Davidović se ljutnu, pa ponovo navali na šefa. Stojanović se tada obrati šefu:
ako to uradite, bit ćete s mesta otpušteni iz službe ili penzionisani ako imate pravo na penziju.
Šef nemrdno s mesta, samo ga pogleda razrogačenih očiju. U tom stiže niški voz pun prepun. Predsjednici uđoše u hodnik prve klase i nastaviše diskusiju. Davidović je i dalje žučno protestovao i zaricao se da sa njim neće nikad više putovati. Čuvši njihovu prepirku, jedan putnik iz susednog kupea otškrinu vrata i upita da li je on Ljuba Davidović.
Da, ja sam i gospodin Stojanović. Nema nigde mesta.
Dobronamerni putnik ih je pozvao u svoj kupe. Dva predsjednika uđoše u kupe i na pola sedišta doputovaše do Beograda. Uoči Prvog svetskog rata svome prijatelju profesoru Milanu Rešetaru, Ljuba Stojanović napisao je:
"Nije se meni dosadila politika, jer je to najvažniji posao koji se u državi radi, ali ne može da se radi onako kako ja mislim da treba. A ja ne mogu da radim kako drugi misle da treba raditi. Ako bude kad god moguće, ja ću opet biti tu."
Godine 1913. Stojanović je izabran za sekretara Srpske akademije nauka i umetnosti i na tom položaju je ostao 10 godina sve do 1923. godine kada podnosi ostavku. Kao sekretar akademije prešao je Albaniju sa srpskom vojskom 1915. godine. U Nici je sačekao kraj rata. Po povratku u zemlju sa svojim jednomišljenicima iz Samostalne radikalne stranke osnovao je Republikansku stranku i ostaće republikanac do kraja života.
Radan i istrajan u radu, on se nije plašio posla. Dok je naše druge znamenite političare politika skoro sasvim apsorbovala, Stojanović je sedao za svoj pisaći sto. Čekali su ga poslovi u Srpskom književnom glasniku, čiji je bio jedan od osnivača i urednika i obaveze predsjednika Srpske književne zadruge.
U tom posleratnom periodu on je dao najveći doprinos razvoju srpskog jezika i historiografije, pre svega na prikupljanju starih rukopisa koji mu je omogućio da priredi kataloge rukopisa i starih štampanih Srpske kraljevske akademije i Narodne biblioteke, zahvaljujući čemu su ostali podaci o velikom broju rukopisa koji su stradali u ratovima. Tu su i stari srpski zapisi i natpisi u šest knjiga. Tih 10.522 zapisa i natpisa obiluju raznim dragocenim podacima od istorijskog, jezičkog i kulturnog značaja.
Koliko je to ogroman posao pregledati i upisati veliki broj zapisa i natpisa, može shvatiti samo ko se bavio sličnim poslovima. Neki su mu zamerali što nije verifikovao sve zapise i natpise, ali on je to učinio za one koje je mogao, dok je ostale štampao onako kako ih je kod izdavača našao.
U 7 tomova sredio je i za štampu priredio Vukovu prepisku, koja pored ostalog sadrži građu o kulturnoj istoriji Srbije prve polovine jednog dela druge polovine 19. veka. Jovan Skerlić je ta Stojanovićeva izdanja ocenio najvišom ocenom, uprkos nekim drugim kritičarima koji su im nalazili izvesne zamerke. Zašto nije davao komentare uz pisma?
Međutim, Stojanović to nije smatrao za neophodno. Za njega je bilo najvažnije da ta sva Vukova pisma budu datirana i tačno izdana.
Najznačajnija Stojanovićeva dela su već pomenuta monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića i stari srpski rodoslovi i letopisi.
Prvo delo i danas svi smatraju za monumentalnu i najveću monografiju u nas i najpouzdaniji izvor dragocenih podataka o značaju celokupnog Vukovog grandioznog dela. U pogovoru studija akademik Pavle Ivić napisao je:
u nevelikim sredinama kao što je naša, gde je malo ljudi u isti mah i znalaca i pregalaca, tako mnogo toga ostaje neuređeno. Premnogo je zadataka osuđenih da čekaju na neko novo pokolenje stručnjaka. Sasvim je izvesno da bi takva bila i sudbina većine Stojanovićevih poslova da ih on nije obavio. Dva su težišta Stojanovićevog naučnog rada, srpske starine i Vuk Karadžić. Prihvativši učešće u Državnom odboru za izdavanje Vukovih dela, on je postao najagilniji član tog odbora, stub koji je nosio najveći deo tereta. On je izdavač ogromnog korpusa Vukovih narodnih pesama, od kojih je blizu polovine tu prvi put objavljeno, po hartijama u Vukovoj zaostavštini. Niko se pre njega nije tako svestrano bavio Vukovim delom, a naročito pojedinostima iz njegovog života punog mena i potresa, o kojima upravo Vukova korespondencija pruža neiscrpno mnoštvo obaveštenja. Žureći da obavi tako mnogo raznih poslova, on nije štedeo sebe, ali je štedeo vreme, ne odvajajući ga uvek dovoljno za minuciozno filološko proveravanje svakog slova u tekstu. Njegova dela nisu uvek slobodna od omašaka, tih neizbežnih posledica hitnje. Mi mu ipak ostajemo zahvalni.
Thank you.
Stari srpski rodoslovi i letopisi su kodifikacija svih istorijskih podataka naših rodoslova i letopisa i predstavljaju potpuno uspelu raspravu o njihovom postanku. Pored nabrojanih dela, Ljuba Stojanović je ostavio i brojne rasprave, naučne spise, članke iz oblasti školstva, povelje i pisma naših vladalaca, mnogo političko-partijskih članaka i rasprava. Uroš Džonić.
Ako bismo hteli da damo sveobuhvatnu ocenu naučnog, kulturnog i publicističkog rada Ljube Stojanovića, ne možemo a da ne istaknemo da je bio izuzetan čovek po svojim moralnim kvalitetima. Dobar, darežljiv, nežan, pun srdačnosti, čovek vedre i vesele naravi. Njegovo ime ostaće kao simbol čestitosti idealima, morala i radinosti.
Aleksandar Belić.
On je stvorio sebi životne principe koji su njegovim životom gvozdenom rukom upravljali. Njegova duhovna disciplina bila je zaista čelična. Najzad, kao političar, Stojanović je bio strogo načelan i principijelan. Otuda svakako njegove silne ostavke na najviše položaje. Iskren, otvoren, odlučan, energičan i nesebičan.
Ljuba Stojanović je ceo život posvetio svome narodu i svojoj zemlji. Svoje rodoljublje najbolje je dokazao zaveštavajući sav svoj imetak posebnom fondu pod imenom Zadužbina Sare i Vase Stojanovića iz Užica, čiji je cilj bio pružanje pomoći mladim istraživačima srpskog jezika, srpske književnosti i srpske istorije. Fondom su rukovodili profesori Srpskog seminara Beogradskog univerziteta, a ostavio je 95.000 dinara gotovog novca, oko 450.000 dinara u raznim akcijama od vrednosti, kuću koja je vredela oko 600.000 dinara i dragocenu biblioteku. Ta spomen biblioteka danas se nalazi u vlasništvu Katedre za srpski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. U jednom predavanju pirotskim đacima iz 1880. godine rekao je:
sve što sam u životu radio, radio sam po dužnosti svojoj. Za otadžbinu se ne gine samo na bojnom polju. Za otadžbinu se može umreti na svakom korisnom radu. Ono što smo uzeli na se ili što nam je palo u deo, dužni smo raditi svom snagom svojom. I kad tako izvršimo svaku svoju dužnost, tek onda ćemo odužiti dug koji svome narodu dugujemo.
Thank you.
Ljuba Stojanović bio je pobornik ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca, ali bez romantičarskog patosa, sa stavom da svako pleme ima sve ono što bi imalo kad bi živelo u svojoj zasebnoj državi. Početkom 1922. godine izabran je za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Sve češće je pobolevao. Prijateljima govori: povlačim se postupno odasvud.
Otišao je u Francusku, pa u Prag, da svojoj opasnoj boljci potraži leka. Ali je sve bilo uzalud. Čuveni francuski i češki lekari, uprkos svim zalaganjima, nisu uspeli da ga izleče. Veliki filolog umro je 16. juna 1930. godine. Po izričitoj želji sahranjen je u Pragu, bez ikakvih počasti. Njegovoj sahrani prisustvovali su Slobodan Jovanović, Aleksandar Belić i Bogdan Popović.
U specijalnom dodatku Srpskog književnog glasnika Ljuba Davidović napisao je:
proći će poviše decenija dok se rodi jedan Ljuba Stojanović.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Vladislav Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejčević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić. Thank you.